zaista mora biti odnos ljubavi hrišćanske. Jer po čemu će se poznati da smo hrišćani ako ne po tome što ljubimo jedni druge, bez obzira, i popravljamo jedni druge svojom ljubavi.
Da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenik.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Oče Radomire, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigora. Uvaženi slušalci, za vas i poziv da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 230 050 233 182, pozivni broj je 086. A kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika naše crkve, a kako smo u petak proslavili rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, ovo je prilika, oče Radomire, da našim slušalcima kažete nešto više o ovom prazniku.
Pa ovo je zaista jedan od najvećih praznika naše crkve, upravo zato što je taj praznik posvećen rođenju najljepšeg, da kažemo, bića od rođenog od oca i majke. I kao što je normalno, svako rođenje je izraz ljubavi Božije za onoga ko se rađa i za njegove ukućane, njegove roditelje. Ovo rođenje ima jedan opšte čovečanski karakter i ono je izraz, prije svega izraz ogromne ljubavi Tvorca prema rodu ljudskom. I rođenje Presvete Bogorodice je početak spasenja ogrehovljenog čovjeka, onog čovjeka koji je promašio svoje izbranje i koji je unizio svoje dostojanstvo i njegovih potomaka, Adama i njegovih potomaka. I dakle, ovaj praznik koji je, može slobodno da se kaže, vododjelnica starog i novog zavjeta, jer rođenje Presvete Bogorodice i njeno prizvanje, njena uloga u ovom zemaljskom životu, njeno rođenje Sina Božijega, zatim vaskrsenje Spasiteljevo i sve ono što je on učinio za naš rod je u stvari izraste ljubavi Božije. Ono što je važno da znamo, to je da su i Joakim i Ana bili bezdjetni, da je i čudo Božije da su oni kao stariji roditelji dobili ćerku, i način na koji su oni dobili svoje dijete čudesan, jer su molitvama već kao ostarili, ali ne gubeći nadu, oni su začeli Presvetu Bogorodicu i njihovo porijeklo je, Josef je bio Davidovog porijekla, a Ana je bila od ćeri Aronovih, tako da je i to simbolika da se i carsko, da kažemo, i duhovno sveštenstvo, ono se praktično sabira i time se pokazuje da se i kroz ta prizvanja njenih roditelja i potomstvo njenih roditelja dobija punoć upravo u njenom rođenju. Gotovo da pričati o Presvetoj Bogorodici mogli bismo praktično ne jednu emisiju, nego posvetiti više emisija, zato što toliko mnogo može da se kaže, a da opet se ne kaže, jer ljudska usta su zaista nemoćna da izraze ili da približe njenu ličnost. Da govoriti o Presvetoj Bogorodici je bez molitve, bez molitvenog odnosa, bez, je gotovo nemoguće. I sveti oci su savjetovali da se o Bogorodici, i zato vidite, malo imate vi u učenju svetih otaca, malo imate o, da su se bavili Bogorodicom u smislu teološki, da su sad kako bi rekao, teologizirali o Presvetoj Bogorodici. Na zapadu je bilo te pojave i postoje i posebno učenje Mariologije o Presvetoj Bogorodici u zapadnoj crkvi, a kod nas su oci pisali joj uglavnom molitve, njene molebane, uglavnom hvalospjeve u njenu slavu. Čudesno je sve što je vezano za njen život, sve je zaista čudo, od njenog rođenja, od njenog života, odrastanja u hramu, od njenog vaspitanja, od njenog stradanja kasnije, od njenog prihvatanja riječi svetoga arhanđela Gavrila bez pogovora. Krasila je izvanredna, izuzetna smjernost, poslušnost, i ništa ljepše rod ljudski u svojoj istoriji nije iznjedrio od Presvete Bogorodice. I to je čudesno da je Gospod upravo izabrao jednu realnu ženu, izabrao njenu utrobu čistu, da onaj ko je nesmjestiv, koji ne može da se smjesti u cijeloj vaseljeni, koji je iznad svega stvorenog, koji je neopisiv, da se on smjesti i u utrobu žene i da postane jedan od nas. To je zaista za ljudski um neshvatljivo. I to je ono što mi prihvatamo sa vjerom, a onda kroz tu vjeru zaista dobijemo realno znanje o, ne samo o tom događaju, nego o uopšte znanje o spasenju i o ulozi i Presvete Bogorodice i njenog sina, i o značaju sveg domostroja spasenja Sina Božjeg za nas.
Slušalac iz Cetinja, oče Radomir pita kako je došlo do toga da Cetinski manastir, grad Cetinje i sve crkve u njemu Malu Gospodinu slave kao slavu i zašto je grad ne obilježava na prazničan način, i pita još šta crkva može da uradi po tom pitanju, jer mnogi ne znaju da je to slava grad.
Pa i to je znak mudrosti naših predaka. Gotovo da nema grada i nema kraja na zemljinoj kugli od istoka do zapada gdje nemate hramove posvećene Presvetoj Bogorodici. I najviše hramova, ja mislim čak i više nego gospodnjih hramova, da je posvećeno Bogorodici.
I to je potpuno i prirodno, jer je upravo onoj koja je najčistija, koja nije imala grijeh, koja je bezgrešno i začela čudom blagoslovom Božim i čudom Božim, koja je živjela u smjernosti, koja je najljepše i najveličanstvenije stvorenje koje je rođeno od oca i od majke, i potpuno i prirodno da ljudski rod u cijeloj svojoj istoriji, u svakoj generaciji gradi prestoj Bogorodici hram. Upravo zato što je ona zastupnica naša, ona je jedna od nas, ona je naša, ona nama pripada, ona je a kao majka Božja, ona je pred prestolom Hristovim. Jer i Gospod, znamo da je posle njene smrti, da je njeno tijelo uzneseno, jer sin njen nije dozvolio da utroba njene majke, utroba koja je njega nosila, da vidi trunjenje. I to tijelo, dakle tijelo realno, tijelo od krvi i mesa, tijelo najčistije, najljepše, najveličanstvenije, najposlušnije, najčistije je udostojeno da bude pored sina svoga. I onda nije ni čudo što i to je znak duhovne zrelosti, da joj svaka generacija roda ljudskog gradi hram. Da gradi hram i time se obnavlja spomen na Presvetu Bogorodicu, i time preko hramova koji joj se grade mi imamo opštenje sa Presvetom Bogorodicom. Mi preko toga se trudimo da ona obrati pažnju na nas, ne samo svojom molitvom, nego i dijelima ruku svojih. Tako da ovaj je zaista za Cetinje, i po tome se vidi da je Cetinje grad aristokratski u duhovnom smislu, mislim da upravo zbog toga što je to taj praznik je uzet za slavu grada, ja mislim još iz vremena Crnojevića, i onda je taj praznik svečano slavljen sve do rata, a hvala Bogu evo i posle rata svakako u Cetinskom manastiru uvijek za ovaj praznik su bile liturgije, i evo i ove godine smo imali svečanu službu, i šteta je samo što se Cetinjani lišavaju blagodati i toga praznika, ne svi normalno, ali većina se lišava blagodati tog praznika, a time se na neki način, plašim se, i lišava zaštite Presvete Bogorodice. A ona je u pjesmama svetih otaca, himnopisaca, ona je brza pomoćnica, ona je zaštitnica, ona je zastupnica, ona je molitvenica, ona je pomoćnica, ona je isceliteljka, ona je pokroviteljka, ona je carica nebeska, ona je majka, ona je ne samo Bogo majka, ona je naša majka, ona je majka svakoga stvorenja, ona je naša i ne samo stvorenja, ona je majka, ako je njen sin tvorac cjelokupne tvorevine, onda i ona je majka cjelokupne vaseljene, majka. Jer je ona ono što vaseljena nije mogla da smjesti u svoju utrobu i što ne može da smjesti, ona je smjestila u svoju prečistu utrobu. I zato je to velika tajna i ovaj praznik je zato za nas hrišćane značajan, i zato je on početak spasenja roda ljudskoga, jer je to sve ono što su starozavjetni proroci već predviđali, ono se sa rođenjem presvete Bogorodice počinje da se ostvaru. Njenim rođenjem, u stvari Gospod već uvodeći nju maticu ljudskog života, on polako nju priprema za taj najveći blagoslov koji je dobilo jedno ljudsko stvorenje, da postane majka Tvorca svojega.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je vaš i naš gost večeras, protojerej Radomir Nikčević. Mi vas pozivamo da svoje pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje je 086, a sada kraća muzička pauza.
Senses are shaken and the soul is driven to madness. Who can stand? When the souls of the oppressed fight in the troubled air that rages, who can stand? When the whirlwind of fury comes from the throne of God and the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? When sin claps his broad wings over the battle and sails rejoicing in a flood of death, when souls are torn to everlasting fire and fiends of hell rejoice upon the slain, oh, who can stand? Oh, who hath caused this? Oh, who can answer at the throne of God? The kings and the nobles of the land have done it. Hear it not, heaven, thy ministers have done it.
Uvaženi slušalci, nakon ove muzičke pauze mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja. Vaš i naš gost večeras je protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta arhijepiskopa Amfilohija i direktor izdavačko informativne ustanove Svetigora, a naši brojevi telefona su 086 230 050 086 233 182. I da nastavimo sa pitanjima, slušalac pita šta je čistota i gdje je njena granica?
Čistota je ono stanje koje je imala tvorevina i sve vidljivo i nevidljivo stvoreno rukom Božijom. I upravo u Mojsijevom petoknjižju imamo takvu jednu potvrdu kroz tekst Svetoga pisma, gdje se kaže da pošto Bog sve stvori i vidljivo i nevidljivo i stvori sve što je stvorio i na kraju stvara čovjeka i kaže vidje Bog da je sve dobro što je stvorio. Upravo to dobro jeste i čistota, jer iz čistote akta Božjeg stvaranja, iz te čistote Božje ljubavi i ona se rađa se čistota stvaranja i sve što je stvoreno vidje Bog da je dobro. I čovjeka kada stvori, Adama, prvog čovjeka, i dade mu da bude gospodar svega stvorenog, i praktično čovjek je kruna svega stvaranja, i čovjek je stvoren za odnos sa Bogom, stvoren je za ljubav, za zajednicu, i to je po svjedočanstvu Svetog pisma mi možemo samo da naslutimo kakav je to bio odnos, odnos uzajemnog povjerenja, uznos uzajemne ljubavi, gdje Bog ima lični odnos sa Adamom i gdje mu iz ljubavi prema njemu, gdje mu ostvaruje njegove zahtjeve i samo mu daje jednu zapovijest da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla. Upravo da bi kroz jedan neprinuđeni odnos Adam sačuvao čistotu, a da time ne bude lišen slobode izbora. Jednostavno, ta zapovijest koju, jedinu koju dobio Adam, jeste zapovijest koja provjerava ljubav Adamov i provjerava na kraju krajeva i njegovu čistotu. I onog momenta kada je on posegnuo za drvetom poznanja dobra i zla, on je time narušio i tu harmoniju, taj odnos, narušio je, unio je, što kaže, unio je nečistotu u odnos sa Bogom. Mislim da sam to čak i negdje rekao u prethodnim emisijama. To je interesantan detalj da Sveto pismo svjedoči da tek kada su istjerani iz raja Adam i Eva, znači poslije grijeha, poslije nečistote koje unose u odnos sa Bogom, tu zajednicu, onda tek, kaže, vidješe da su ogoljeni. Vidješe da su ogoljeni od blagodati Božje. Vidješe da su goli. U stvari ogoljeni. I tu je čistota sada. Čistota je povratak, evo sad konkretno odgovor na ovo pitanje, čistota je povratak u to stanje Adama prije pada. To je čistota. E sad, kako? Normalno, sve ono što crkva radi, sve ono što ona propovijeda, sve ono što su blagodatni darovi koji se daju kroz crkvu, sve te tajne koje se u kojima mi, kojima se osvećujemo, mi u stvari su radi vraćanja u čistotu. ima Mitropolitova knjiga koja je izašla prije 10. godina, Vraćanje duše u čistotu. Šta je vraćanje duše u čistotu nego povratak bludnog sina svome ocu, dakle povratak u naručje tvorca, u naručje Hrista. To je za nas povratak u čistotu.
Evo i sljedećeg pitanja, slušateljka pita da li ikad iskušenje može biti jače od blagodati Božje?
To je odlično pitanje, zato što zaista se srećemo sa ljudima koji nose ogromna iskušenja i ja često sada u posljednjih godinu i dvije godine sam u ostrogu pored Sveca i vjerujte mi, kada čujem pojedine ispovijesti i pojedinu muku iskušenja kakve imaju ljudi, onda čovjek se užasne od svega onoga što se može desiti i što se dešava. Ali s druge strane opet isti ti ljudi koji nose tu muku, nose tu patnju ogromnu. Recimo, u ostrogu sam sreo ženu koja je izgubila u dva dana muža i sina. To je za mene bilo strašno. I onda i ona kaže, oče, kaže da mi nije, kaže, crkve i da mi nije Boga i da mi nije utjehe koju imam u svetoj liturgiji i u svetom pričešću, kaže, davno bih poluđala. I zaista se vidi da ta patnja koju ona nosi, ona je negdje na samoj ivici ravnoteže koju ona uspostavlja sa nekom snagom koju dobija u crkvi. Praktično to je negdje vaga. Ali očigledno da je ona žena duboke vjere i da je na taj način, ko zna koliko ona mora da iznese tereta nekoga koje možda i ona sama nije negdje, kako bi rekao, nije sama ga sebi tovarila. Jer postoje iskušenja koja pravimo sami sebi. I tu ima razlike. Pravimo iskušenja, igramo se s vatrom, a postoje iskušenja koja, ali to su opet iskušenja koja slobodno odlučujemo se za, nažalost, odlučujemo se za grijeh i onda tu padamo i tako. Ali postoje iskušenja kao ogromna poslušanja koja dobiju pojedini ljudi. Kao poslušanje. Breme koje nije tražio ili tražilo, breme koje, za koje se nije spremao čovjek u životu. I to ga zadesi. Bez pitanja da li on to može da nosi ili ne može. Jednostavno. Ali očigledno da Bog, znajući naš život i znajući našu konstituciju i uopšte znajući naš kraj, jer Bog sve vidi i sve zna, onda nam on iz često nama neobjašnjivih razloga daje veći teret, nekome veći, nekome manji, da nosi u ovom životu. Ali je sigurno da je da su ključevi od toga da je znanje o tome, ono se otkrije, oni će se tek otkriti u našoj smrti. Tek tada ćemo mi znati zašto je neko nosio manje breme, neko veće, zašto je neko često stradao tako žestoko, i to je ostalo narodu, kaže, kao da se kamenom bacao na Boga, a u suštini je bio čisti i čestit. Ali je preživio ogromno stradanje. Koliko ljudi ima koji pate od bolesti, a nije su u životu ni mrava zgasili. Ima takvih ljudi. Ali je to tajna jedna koja zaista, koja nas čini, koja naš život čini kvalitetnim, ako to prihvatimo i ako to nosimo. Jer čovjek mora da, bez obzira na ono što mu se dešava, mora da da odgovor za svaki dan, za cijel svoj život. Ma kakvo iskušenje nosio. Ne daj Bože, što se trpiti može, kaže narod. Ne daj Bože. Tako da je ovo pitanje mnogo dobro. Ali je jedno sigurno, nikad Bog ne daje više nego što čovjek može da nosi. Ali često čovjek postrada zato što ne nosi breme koje mu je dato na pravi način. I zato nije Bog kriv. Nego mi moramo da se pripremamo, moramo da budemo stameni da bi sve ono u životu što nas nađe, da bi mogli i dobro i ono što nije dobro za nas ili što nam se ne čini da je sad dobro, da bi mogli da nosimo kao pravi istinski hrišćani, dostojni, što kaže, dostojanstveni i dostojni onoga, onih darova koje dobijamo preko života u crkvi.
Oče Radomire, sljedeće pitanje našeg slušalaca vezano je za molitvu. Slušalac kaže: Alexis Carroll, profesor doktor medicinskih nauka i dobitnik Nobelove nagrade, molitvu naziva najmoćnijim oblikom energije, čija je snaga stvarna koliko i sila zemljine teže. Želi da kažete nešto o molitvi?
Molitva je upravo jaka zato što upravo je ovo što kaže profesor Carroll, to je, molitva je upravo jaka zato što je ona mjera našeg odnosa sa Bogom, zato što ona je naš jedini način opštenja sa Bogom. Praktično jedina mogućnost našeg ulaska pod okrilje Božje i sticanja blagodat je upravo kroz molitvu. I zato je molitva toliko jaka. Molitva sa vjerom. Ako kažete gori ovo i da se pomjeri, ono će se pomjeriti. To Hristos kaže. To nije to, da kažemo, što kaže, prazna fraza. To je zaista istinito. I kvalitet ljudskog života i snaga svakog čovjeka jeste upravo u njegovoj molitvi, a ne u nečem drugom, u njegovoj vjeri i molitvi. Jer sve ono što je za nas dobro, što je dobro za naše srodnike, za one koje ljubimo, za zajednicu, sve ono što je za nas dobro i sve ono što nešto se nama čini da je dobro, nego što je zaista za nas dobro i što Bog, znajući da je dobro, što nam daje, ono se dobija preko molitve. Vi hoćete da najobičniju stvar da završite negdje u nekom preduzeću, pa onda fino se čovjek spremi, pa se uredi, pa se dotjera, pa ode, pa zamoli i dobije. Dobije najobičniji papir. Molitva nije samo ključ za otvaranje nebeskih vrata. Ono je način opštenja među ljudima, najljepši. Ja se sjećam znam da sjećam se kao dječak, sve ono što sam sa molitvom i sa ljubavlju zamolio svoga oca i svoju majku, ja sam dobio. I otprilike odnos čovjeka i Boga je kao odnos od oca i sina. Ne otprilike, nego je takav zaista. I onda i Bog voli da ga čovjek zamoli. A kad ga zamoli za drugoga, onda on pokazuje ljubav. On se negdje poistovjećuje sa svojim tvorcem, jer je Bog iz ljubavi sišao među nas. Iz ljubavi. I Bog je negdje ustanovio to kao neku mjeru opštenja među ljudima. Odnos, uzajemni odnos pažnje, ljubavi i molitve. Molba je i molitva. Zato bez molitve ne možemo bez traženja dobiti nešto. Upravo zato što Bog poštuje našu slobodu. I on od nas čeka da mu se obratimo. Čeka da mu često, sad sam imao primjer u Ostrogu i to izvanredan, da su 22 godine su muž i žena se molili da dobiju dijete i dobili su sina. Posle 22 godine molitve. I zaista sam se zadivio, mislio sam da im je unučet. Imali su već 56 godina i dobili sina Aleksandra. 22 godine. Posle se pitam, Radomire, ti si sveštenik, da li bi ti za jednu stvar molio 22 godine? Sveštenik si. Zadivio sam se. Ali ta molitva sa vjerom, ona je njima dala plod utrobe. Kao što je Jesu Joakim i Ana, otprilike i u tim godinama, 50. godinama, petoj deceni dobili svoju ćerku, koja je postala majka cijelom rodu ljudskom i cijelom vaselju. Najveća. E tu je negdje ovaj... Kvalitet ljudskog života zavisi od kvaliteta njegove molitve. I zato što kvalitet njegovog života zavisi od odnosa prema Bogu. Koliko je taj odnos prema Bogu odnos uzajamne ljubavi, povjerenja.
Uče Radomire, evo i sljedećeg pitanja. Kada nam nakon pokajanja Bog oprosti grijeh, da li nam ipak s razmjernom veličini grijeha ostavlja jednu vrstu epitimije?
To je teško znati šta nam Bog ostavlja, i jedno je sigurno da nam Gospod prašta. Jer ako traži da mi, koji znajući našu ogrehovljenu prirodu, našu slabost, da praštamo jednim drugima, pa ako od nas traži da praštamo 7 puta 77 svome bratu, onda možemo misliti koliko, s koliko ljubavi nam on prašta. Ali jedno je sigurno, da svaki grijeh koji čovjek napravi, on negdje ostavlja posljedicu u čovječijoj duši. Isto kao što svaka rana koja, ona se zacijeli, ali ostane ožiljak, ostane negdje ožiljak od te rane. Sigurno je da Bog sve to iscijeli, da Bog onoga ko se istinski kaje, da ga prima i da ga isceljuje. Ali i to je tačno, da čovjek negdje, da svaki grijeh ranjava njegovu prirodu. Grijeh nije samo neki teret koji dobijemo na duši, on je negdje i on nama u našoj duši zauzima mjesto vrlini. Te kad vam u nekom prostoru koji imate, svom prostoru, kad vam zauzme nešto što ne pripada tom prostoru mjesto, pa ne možete tu da uselite ono što pripada tom prostoru. Tako je ljudska duša koja u sebi primi grijeh, ona jednostavno, zato se i povlači Božja blagodat. Jer ne može tama sa svjetlošću, ne može dobro sa zlom, nego jedno drugo potiskuje. Ali Bog često nama oprosti, ali i ne često, nego uvijek nam oprosti kad se istinski pokajemo. Ali gledajući slabosti naše prirode, ako Gospod vidi da se mi vraćamo, da imamo neku sklonost kao određenom grijehu, onda nam se često desi da dobijemo i bolest. Zato što bolest kao dar, a ne kao kaznu. Da bi preko te bolesti se oslobodili nečega što je poruke, poročnost naše duše. Zato ljudski grijeh, on sve dok ga čovjek istinski, ne samo da se pokaje, nego ga istinski svoje duše iskorijeni, postane od njega slobodan. Da je slobodan od grijeha, da više nema u njemu toga grijeha, nema te strasti koja je njega navodila na grijeh. Kad to iščupa iz korijena blagodaću Božijom, je tek onda može da se kaže da će duša da zacijeli, da ne. Ali često mi, kao kad ispovjedamo svoje grehove, ako se negdje u svojoj duši najdublje ne razračunamo sa tom strašću i slabošću koju imamo i porokom koju imamo u duši, mi ličimo na one koji potkidaju vrtlare, koji potkidaju korov u svojoj njivi, a ne vade ga iz korijena, nego ga potkidaju. I on, vi ga potkinete, on ponovno raste. I ga potkinete, opet on raste. Ali treba imati snage duhovne i treba imati spremnosti da se čovjek sa svojim slabostima razračunava na vrijeme kroz ispovijest, kroz pokajanje, ali i kroz jedno unutrašnje, da kažemo, najdublje čišćenje svega onoga što nije dobro u našoj duši.
Slušalac pita, šta je život vječni?
Pa evo, ovo sad što živimo je život vječni. Ovo je život. Svako ko je ušao u maticu života, ko je dobio taj blagoslov da se rodi, da živi, on već živi život vječni. E sad, taj život vječni može da bude ovakav ili onakav, ali život vječni, evo najkraća formulacija, život vječni je dar Boži svakome ljudskom biću. Čovjeku kao kruni sve tvorevine. On je stvoren da živi vječno u zajednici sa Bogom. I upravo zato što je stvoren za zajednicu sa Bogom i što je stvoren sa određenim naznačenjem, ako on to zloupotrebi, on i dalje živi život vječni, a da je daleko te zajednice. I upravo pakao nije ništa drugo nego život vječni mimo zajednice sa Hristom. Znate, kad imate čovjek to ne može da osjeti koliko je to veličanstveno i veliko živjeti u zajednici sa Bogom. To može da osjeti na trenutak i zato i živimo i u crkvi, ali mnogo je to veće od svakog doživljaja koji ovdje ima. Mnogo veće, mnogo dublje, mnogo veličanstvenije. Ali možemo, ako iz neke zajednice koja nas voli i koja nas je voljela, ako izađemo iz nje, znate, po pravilu, iz nevjerena ljubav, ona se pretvara u mržnju. I vi vidite, niko ne može da mrzi koliko onaj ko je nekad volio. Ne može. To je. Jer mržnja, ona je negdje i on postaje od iščešene ljubavi. Ljubav koja je izašla iz svog ležišta, ona se pretvori u mržnju i onda se sa ogromnom strasti mrzi onaj koga si nekad volio. Mrzi se zato što nije iz nekog razloga ta ljubav nije dobila svoju punoću. Prilike tako i sa, će biti i sa onima koji na tu ljubav, ogromnu ljubav božansku, ne odgovore svojom ljubavlju, koji se ne otvore za tu ljubav, ne otvore svoju dušu. I onda ta ljubav nekad postane izvor njihove muke, zato što nisu se za to spremili. Nisu svoj život spremali za to.
Slušateljka želi da kažete nešto o prelesti i pita da li je zaljubljenost stanje prelesti.
Prelest je duhovno stanje u kome čovjek nema, a ono može često se odnosi na prelesno mišljenje o sebi ili prelesno mišljenje o drugima. Znači onome ko je moj brat ili o zajednici koja me okružuje. Ta prelest na duhovnom nivou gdje čovjek ima raskorak između onoga što on jeste i što misli da jeste. Da ono što čovjek jeste ne korespondira sa onim što on misli da jeste. Nego često imamo takvo stanje da mi o sebi mislimo da smo veći nego što jesmo, da je naša uloga drugačija nego što jeste, da je naš život drugačiji nego što jeste. I to je prelest je potpuna ubijeđenost u svoj stav duha. I onda vi to, onda čovjek, zato je ona grijeh, zato što čovjeku lažnu sliku stvara o sebi, pogrešno. Često za tu sliku su i krivi naši bližnji koji često licemjerno nastupaju prema nama, pa nam onda stvaraju sliku o nama. I onda mi nismo duhovno kadri, nemamo stražu nad sobom, i onda mi usvajamo onu sliku o sebi koja nam se servira, koja nam se plasira. I onda imamo raskorak između onoga što dobijemo kao sliku o sebi, mi to usvojimo, ne rasuđujući, ne ulazići u svoje biće, ne moleći se Bogu da nam otkrije dubinu našega ponora. I svaki čovjek ima, što kaže priča za sebe, svaki čovjek nosi, to je teret grehovni. I onda čim čujemo čovjeka da ovako voli, da vidimo ga da voli da se predstavlja većim nego što jeste, a zajednica opet zna, i oni koji često licemjerišu i, kako bi rekli današnjim ovim svjetovnim jezikom, podilaze jedni drugima, pričuju im ono što godi njihovim ušima, a ne ono što u Evanđelju Gospod kaže: karajte jedni drugi, ukoravajte. Ne kaže: češite po ušima jedni drugi i aplaudirajte jedni drugi. A vladika Nikola što kaže: Gospode, blagoslovi neprijatelje moje, ja i blagosiljam i nekune, jer su me približili tebi. A onaj ko ti je ikad, i hvalospjeve izražavao, ko te veličao, taj ti je uvijek dovodio u opasnost pogotovo ako dolazi to, a takvi smo, ako dolazi to od nekog značajnog ili ako dolazi od više ljudi, onda smo spremni da to usvojimo. Jer u ljudskoj prirodi negdje je Bog nas je stvorio da budemo gospodari tvorevine, da budemo, kako bi rekli, da budemo veliki jer smo njegovi, ne sami po sebi, nego zato što smo njegovi. I čovjek ima u prirodi tu potrebu da bude veliki. Znate, samo je problem na koji način hoćeš da budeš veliki. Hoćeš da budeš prečicom veliki, ili misliš da si veliki što ti ja kažem da si veliki, ili si veliki zato što si sluga, zato što Gospod kaže: ko hoće da bude prvi. To je definicija evanđelska, Hristova definicija prvenstva. Ko hoće da bude prvi, neka svima služi. I ako čovjek služi, i kroz to služenje sigurno će mu se otkriti i otkrivat će mu se ne samo Bog se otkriva se i čovjeku i njegovo biće, jer svaki čovjek je za nas, i naše biće je tajna, upravo zato što mi nekim svojim ograničenim organima saznanja, koja ipak su ograničena, i um i srce, sve to ograničeno, mi moramo da shvatimo i u sebi da uhvatimo ono što je neograničeno, što je vječno. Znači, nekako moramo nekim manjim sudovima da uhvatimo ono što je naša vječnost, da bi mogli da imamo znanje i o sebi.
Slušalac sa sjeverozapada Europe pozdravlja vas oče Radomire i pita da li je za uspješnu bračnu zajednicu neophodna neka minimalna fizička privlačnost između supružnika ili se to u potpunosti može prevladati, i kaže da su ljude vjekovima i milenijumima udavali i ženili roditelji.
Mislim da je itekako važno da čovjek ima pored sebe da, znači, nekoga koga voli, a taj neko koga voli mora da mu se sviđa, da ima ljepotu. I sad imate ljude koji se često na uštrb duhovne ljepote svoga izabranika ili izabranice na račun duhovne ljepote biraju onoga koji je tjelesno lijep. A da to ne mora jedno drugo da isključuje. Ima mnogo ljudi kojima je Bog dao i tjelesnu i duhovnu ljepotu. Ali je negdje kroz Bog je dao čovjeku i osjećaj za ljepotu. Da se divi ljepoti, prije svega da se divi ljepoti božanskog stvaranja. I nema tu nikakvog grijeha da čovjek na neki način da traži tu ljepotu koju Bog daje. Normalno, on mora muškarac i žena, tražeći tu ljepotu, oni ne smiju da je zloupotrebljavaju, ne smiju da je, oni kroz tu ljepotu treba da veličaju onoga koji je izvor ljepote. Naši preci, tačno je da su naši preci se ženili i udavali, ali i tada je bilo, opet kriterijumi su postojali. Ako nijesu birali direktno budući supružnici jedno drugo, ali su njihovi roditelji itekako vodili računa da li je ta nevjesta lijepa, da li je pametna, iz kakve porodice, da li je zdrave porodice. Tako da taj kriterijum ljepote, iako nije bio direktno zastupljen, ljepote i zdravlja duhovnog i tjelesnog, ako nije direktno bio zastupljen između budućih bračnika, ali su itekako oni koji su udavali i birali, oni su itekako imali te nepogrešive kriterije. Znali su oni da biraju i zdravu i lijepu osobu, nevjestu. Tako da nije to bilo sve na neviđeno. Nego su, zato su i ti brakovi opstajali. Zato što oni koji su stari, oni su nepogrešivo znali. To je bio princip. A sada, kako se na neki način sve postaje vrijeme ne dozvoljava neku dubinu života, nego je sve površnije, sve, čak onda je i taj odnos je površniji. Tako da danas mladi ljudi, oni se opredeljuju isključivo za tjelesnu ljepotu, ne gledajući na ono što je lik, taj duhovni lik u svojoj izabranici ili u svom izabraniku. I onda ta ljepota, ona je prolazna, ona prođe za godinu, dvije, pet, deset, i onda ostane. Šta ostane? Kad prođe tjelesna ljepota, ostane ona duhovna. E sad, ona duhovna suština. E a sad, ako ona nije lijepa i ako ona nije dobra, onda počinje pakao. Tako da je to razlog zbog čega se mnogo brakova razvodi danas. Zato što ljudi se vode tim, kažem, spoljašnjim kriterijumom, biraju po toj spoljašnjoj ljepoti, i onda čim ta ljepota nestane, ili čim tu ljepotu nadvlada slabost ljudske prirode i ona se pokaže i ona dođe u prvi plan, da kako vi možete da volite nekoga ko je lijep, ako ko vam stvara pakao. To je onda tek, što kaže, vrlo teško. Mada čovjek je dužan da bez obzira na to, to je i zapovijest Božja, da čovjek ono što je izabrao, on mora do kraja da nosi. Bez obzira koliko je to teško. Zato što nema, kako kaže, ni drveta bez grane, ni čovjeka bez mane. I upravo zajednica bračna je, ona je blagoslovena između ostalog i zbog toga što i ona je data čovjeku da bi se u zajednicu sa drugim oslobađao svojih nedostataka.
U vrijeme stradanja ranih hrišćana za vjeru svakodnevno je prijetila opasnost da se izgubi glava. Po vašem mišljenju, da li je u ovom vremenu veća opasnost da se izgubi duša nego u ranom hrišćanstvu, pita naš slušalac.
Pa jeste. Mislim da je danas zaista, mada tamo gdje se umnožava grijeh, umnožava se i blagodat. Umnožava se blagodat Božja i danas smo svjedoci velike blagodati Božje s jedne strane, a opet smo svjedoci jednog zla koje dobija, koje se potpuno transformiše u razne oblike djelovanja. Danas je za mlade ljude zaista teško, pogotovo što većina djece danas preko interneta, tih savremenih, kako bi rekao, preko igara, ovih video igrica, preko onoga što mu se nudi na ulici, zaista su u velikoj opasnosti. pogotovo što sve ono što je negativno za jedno društvo, ono se afirmiše kao tajanstveno, kao interesantno, kao nešto što tu djecu koja to koriste, ono ih čini drugačijim od ostalih. Čini, kako bi rekla, nije, su in, kao oni to govore, sad su in ili cool, jer su u fazonu. Sad kažu u fazonu su zato što puše marihuanu, a većina ih to radi, onda su oni u fazonu jer preko marihuane i preko opojnih sredstava imaju taj trenutni privid neke sreće i nekog zajedništva koje nije racionalno, nego koje je kako oni misle, plod ljubavi. I problem je što su ljudi, pogotovo zapadni čovjek je u zapadnom čovjeku je oduzeto slobodno vrijeme i on ga nema, on nema vremena za svoju porodicu, nema mogućnosti da kontroliše šta se njemu dešava sa njegovom porodicom, čak ni u kući, a kamoli van kuće. Jer u kući svako dijete ima internet, ono, preko interneta može da njemu je dostupan čitav svijet, ono može da bira preko interneta dobro i zlo, može da iz radoznalosti da ulazi u, a onda preko interneta se ostvaruju razne komunikacije. I sad je to, kaže, ko ne čato, taj nije u fazonu. Znači čatovanje, on se dopisuju se sa raznih kontinenta, mladi ljudi, manje više, ta omladina, svi znaju engleski jezik i tako dalje. I onda tu im padaju na pamet razne gluposti. I ta mogućnost da se preko jedne sprave komunicira sa cijelim svijetom i da se preko jedne sprave može ući i razotkriti sve ono što je skriveno i da se može dosegnuti ono što je zabranjeno, to je za mladog čovjeka, upravo zato što on ima u prirodi svojoj to, čovjek je radoznalo biće, pogotovo ako nema usmjeravanja, ako ga ne usmjerava neko, roditelji, društvo, zajednice, naprotiv, ne samo da ga ne usmjerava, nego usmjerava prema zlu. Tako da onda ono što je pred Bogom gadost, ono što je nečistota, ono postaje, ono se afirmiše. Tako da evo recimo, svjedoci smo, vidite, da se evropski parlamenti raznih evropskih država lome se koplja gdje da se prizna, da se donese zakon o homoseksualcima i da to postane, znate, i sama ta činjenica da se oko toga na državnom nivou da se lome koplja, onda to proizvodi interesovanje kod mladih ljudi. Šta je to što je toliko važno da se to diže na nivo državnog zakona? I onda se nešto što je negativna pojava, ono se na neki način, ono se na jedan najdirektniji način afirmiše. I onda nije ni čudo što imate dosta djece koja iz čiste radoznalosti uđu u takve avanture. A kad jednom uđe u tu avanturu, onda se teško izbavlja od toga. I to je spletom, se uveže se u zlo i gotovo. To je samo jedna vrsta zla, drugo, a da ne pričamo sve šta ima i kako i koliko je čovjek, današnji čovjek, pogotovo mladi čovjek, mlad i u pubertetu, koliko je, kad je otvoren za svijet, kad je kao, što kaže, pupuljak koji otvara svoje biće, i sad šta će da upije od svega toga što ga okružuje. A roditelji za njega nemaju vremena zato što moraju da rade od 9 do 5 i zato što kad dođu s posla su umorni, zato što nemaju jednostavno vrijeme, nemaju vremena da se bave djecom. Sve i da hoće, nemaju vremena. I znači, i ono malo vremena koje imaju djeca nije su kod kuće, nego su u gradu, nego su u kafiću, nego su na žurci, nego su u bioskopu, nego su u na internetu. i onda... A nigdje više se ne promoviše sloboda nego upravo tamo gdje nema slobodnog vremena. Samo pričaju o slobodi kako i o demokratiji. Taj zapadni, pogotovo u Americi. Nigdje se više ne priča o demokratiji, američka demokratija. A da čovjek ne postoji danas društvo gdje je čovjek više porobljen nego je upravo tamo. Zato što on nema. Šta će meni lopta, dajete mi loptu da igram i dajete mi dresa, ja nemam vremena da ga obučem. To je samo iluzija, to je igračka koju ja ne mogu da koristim. Demokratija je igračka koju zapadni čovjek ne može da koristi, zato što je moje potrošeno vrijeme. Ja nema vremena da jednostavno da živi kao demokratsko biće, kao slobodno biće. Tako da samo Bog može da spasi ove mlađe generacije. Evo, jesmo ni mi nešto stari, pa ja se sjećam, to ovako, izađe se na ulicu, najveće što je moglo da se desi negdje da kao dječaci u pubertetu popijemo neko pivo i da se potuče. Danas, pogledajte vi danas šta se deša. Više ne traže, ja se sjećam, ako sam dobio izlaz do 9 sati, 10, to je bilo, i u 10, 11, nema nikog na ulici. Sad u 10 nema nikog, jer počinu da izlazi u 11. Sve se promijenilo. I kaže, meni moj Jovan, kaže, tata, ću da izađem s društvom u grad, pa kad ćeš doći? Pa kaže, u 2. Kako, u 2? Moj sine, pa veli, tata, kako? Još sam ja i zadovoljan što se vraća u 2, zato što mnogi ostaju njegovi drugoj do 5. Znači, to je vrlo teško. Samo Bog može da nas spasi. Treba se moliti za svoju djecu. Neprestano. Jer samo molitvom možemo da ih sačuvamo. Nikakve druge, jer one su više vremena van naše kuće nego... Znate, ja kad čujem da neko kaže krivi su roditelji. Nekad su roditelji mogli da budu krivi ili pravi. Nekada. Kad su djeca bila pored njih. Danas vi jednostavno više niste u prilici da budete sa svojim djetetom. On je više vremena van kući. On kad je u kući, to je vrijeme kad dođe iz škole do spavanja. To je, on je više vremena sa drugovima, više vremena ga okružuje neki svijet koji nije njegova porodica, nego porodica. Još ako mu stalno preko medija se pune uši kako se moramo izboriti za prava djeteta, kako dijete ima svoje prava, kako ono može da kako roditelji treba da odgovaraju ako ne daj Bože udare svoje dijete. Na zapadu već imate, ja sam upoznao čovjeka kome je oduzeta ćerka u Americi, našeg Srbina. Pa nije tukao zato što je mrzi. Neko počela Edu da ga zabavlja. I uvodio istuko je. I ona da mu se osveti, pokaže svoje modrice u školi. Oni dođu fino i odgovarao. Bio čovjek u zatvoru nekog mjeseca. I on danas ne zna gdje mu je ćerka. Ne zna. Ona je jednostavno, su mu je uzeli zato što je jednom istuko. I kune se da je samo jednom isto kao ona je nerazumno postupila. Uzeli mu dijete kao on nije dobar otac. A onaj otac koji pusti svoju čerku da ide, da se prostituiše, da se drogira, da aveta, da kao jedu zabavlja, taj je dobar. A onaj koji se trudi, koji hoće da sačuva porodicu, ako nekad i uzme batinu, šta će nego da uzme? Šta će nego da uzme? Nekad. Nije, niko nije zato da tuče, da prebija. Eno Salomon kaže najmudriji od svih ljudi na zemlji, pa kaže ko veli štedi batinu na sina svojega, mrzi sina svojega. Tako kaže, piše u Svetom pismu, to nisam ja izmislio. Sigurno da je znak slabosti kada roditelj tuče svoje dijete i ne treba da ga tuče, treba da ga voli. Treba ono da osjeti ljubav, neko sankcionisanje, ono mora da postoji, pogotovo u vremenu kad se formira dijete. Vi ako ga pustite, oko njega je toliko zlo da nema, ono može, ne znam kako da bude. I po prirodi, što je ljepše, što je čistije, što je nevinije, ono je izloženije zlu, jer zlo na njega više trči.
Da li potreba čovjeka da gospodari tvorevinom potiče iz želje da je upozna ili iz želje da je pobijedi, pita slušalac?
Pa potreba da gospodari je posljedica blagoslova Božije. Tvorevina je, čovjek je stvoren kao gospodar tvorevine. I onog momenta kad je počeo da je zloupotreblja, on je sad osvaja. Ono što nije mogao ljubavlju da zadrži, on sad mora da osvaja na neki drugi način. Zašto? Zato što je tvorevinu koja je bila prizvana da mu služi, a onda je gospodari. Onog momenta kad je on počeo da je zloupotreblja, ona se okrenula protiv njega. Znate, često čujemo da su sve životinje bile domaće. Sve su bile domaće. I kad vi vidite, nisu to neke slike, kad se slika Adam u raju. Gledamo to često na freskama. Mi vidimo sve životinje oko njega. I lavove, i srne, i ne znam, sve ostale životinje. I leoparde, i mačke, i ne znam, i konja, i tako. I upravo ta slika nam pokazuje da su sve životinje bile domaće. I da je čovjek je taj koji je unio u svoj život unio zlo. Čovjek je preko zloupotrebe, preko te neblagoslovene namjere da bude ravan Bogu. Znači, on je unio zlo u ljudsku istoriju. I onda to zlo, čim je počeo da čim je, što kaže, iskočio iz blagoslova, čim je povrijedio tu harmoniju, onda se sve okrenulo protiv njega. Sve. Je li Kajin ubio Avelja? Kaže, zašto? Malo mu je bilo, njih dvojica, otac i majka i čitava zemljina kugla. I Kajin je ubio Avelja. Odmah. Znači, sin Adamov i Evin ubija, jedan sin ubija drugog, svoga brata. I to, u stvari, to pokazuje, pokazuje koliko je ljudska priroda oštećena tim Adamovim grijehom i koliko smo mi kao ljudi bolesni. Mi smo svi bolesni. Manje ili više. Nema čovjeka da može za sebe da kaže ja sam zdrav. Ali upravo imamo, život nam je dat tu da bi se trudili da ozdravimo koliko možemo, pa ćemo i u budućnosti da ozdravljujemo. I pored Hrista, pored njega ćemo da ozdravljamo, da budemo. I onda kroz čitavu vječnost, u stvari, mi šta radimo, šta je dinamika našeg spasenja i našeg života u Carstvu nebeskom, jeste naša sticanje te čistote božanske koja je savršena. I onda upravo pričešćujući se tom savršenom čistotom božanskom, mi onda svoje biće koje je vječno, mi ga polako mi ga osvećujemo i rastemo u mjeru rasta visine Hristove koja je nemjerljiva. I to je dinamika ljudskog života. Ali crkva i blagodatni darovi koji se daju u crkvi, oni su veći, to je paučina sve ovo što nam se dešava, ali je i ovo što se dešava sada mladim ljudima, ali je crkva mora da nađe načina da mlade ljude mladim ljudima otkrije svoju ljepotu. Znate, i da ta ljepota koju čovjek u suštini, ljudi, tinejdžeri koji odu i tražeći, ulazeći u droge, ja sam imao mnogo ispovesti te djece, tako. gledam, skoro sam imao jednu takvu potresnu ispovijest. Pa to je momak lijepo lutka, lijepo tamnio, već je 5-6 godina na heroinu. I znate vi, kakva je to duša? To je. Ali vidite da recimo je upravo on u ulaskom u drogu tražio je neko savršenstvo. I on ga je na trenutak imao dok to traje. To ne savršenstvo, nego privid sreće. A sad ko je kriv zbog toga što on to ne traži tamo gdje je zaista prava istinska sreća? Ko je tu kriv? Zašto? Znači, mi moramo da se trudimo, mi kao crkva, svako od nas kome su, što kaže, otvorene oči, svako od nas ko je spreman da služi drugome, da mu pomogne, da otkriva tu ljepotu koju daje crkva i život i molitva i vjera, tu neprolaznu ljepotu. I onda ovo ostalo sve dođe kao paučin kad čovjek to upoznao, tamo je ostalo. Isto kao kad se pojavi sunce posle kiše, tako je i to. Pojavi se nebesko sunce i pojavi se istina i Hristos i ta ljepota. Onda čovjeku sve te dođe kao igračke. Sve su mu ovo igračke kojima se igra, i misleći da dobijajući novu igračku da je to vrh, da je to, da kažem, vrh njegovog zadovoljenja. I onda izgustira igračku i onda traži novu. Vi gledate kako savremeni ljudi se igraju i igračka. Te vidite, kupi jedno auto, pa kupi ovo, pa kupi motor, pa kupi, ne znam, ljudi koji imaju novac, normalno. I počinje igra. Kupuje mnogo stvari, u stvari kupuje mnogo igračaka da bi zadovoljio tu potrebu za ljepotom i za neku potrebu za nečim što ga ispunjava. I onda to potroši svo dijete, dok mu je interesantna zvečka, dok je ne rastori. Onda kad vidi zašto ona zveči, onda je baci, on više nije interesan zvečka.
Oče Radomire, bliži se i kraj naše emisije, pa evo još i posljednjeg pitanja za večeras. Kako jedan pravoslavni hrišćanin može da odgovori izazovima ovog svijeta i vremena?
Pa evo, to je to. Može da životom u crkvi, kroz pokajanje i molitvu, kroz molitvu i pokajanje. Jer čovjek teško može da, makar na početku svog života duhovnog, da se sačuva potpuno od grijeha, makar i tog mislenog i tako. Ali čovjek mora da je spreman. Ima ona priča iz Otečnika, pa kaže, došli kod starca dva grešnika. I sad ovaj jedan jauče, kaže, oče, sagriješio sam strašno i zaista njegov grijeh je bio veliki, ali je bio jedan grijeh težak. A kaže ovaj drugi, pa oče, ja sam malo griješio, tako. I sad starac s njima razgovarao i da jednom i drugom je povuku. I sad pozove svoje učenike i kaže, šta mislite koji je od njih u većoj opasnosti? A kažu, i uglavnom ovi mlađi svi misle, su govorili da je ovaj koji je imao manje grehove, u smislu nešto je pomislio ružno svom bratu, nekome odgovorio, nekad slagao i tako. A ovaj ubio, ovaj drugi, ubio u afektu. Kaže, ne. Kaže, onaj koji je ubio, on nosi težak grijeh, veliki. Ali on ima i pokajanje i svijest o svome grihu i spreman je da se pokaje. Kaže, a onaj, onome se čini da sve što je zgriješio je malo. Danas sam slagao, beznačajno, pa mi se čini da je to ništa. Pa sam drugi dan, pa sam danas ko zna koliko puta pomislio ružno. Koliko puta sam prezreo. Koliko puta sam dnevno napravio grih. I sve mislim da je to sitno, sitno, sitno. I da bi on objasnio svojim učenicima, kaže, kaže ovako da vam objasnim. Onaj što je ubio, on je kao čovjek koji nosi jedan ogroman kamen. Nosi, nosi i u jednom trenutku je spreman, ima i on ga baci sa svoje. I više nema ničega. A onaj drugi je kao onaj koji ide, nosi vreću i sve ubacuje po kamenčić, po kamenčić, kamenčić, po kamenčić i, no, i samo kaže, pada pod bremenom grijeha i jednog dana ga ona vreća, kaže, zato što nije svjestan koliko je to malo, što on mislio da je malo, kad se sve skupi bilo za njegovu dušu pogubno. I on to nije, misleći da to nije važno, on je jednostavno tada je vreća jednog dana udavio. Znači, čovjek mora da ima tu dnevnu svijest o svojoj skoroj smrti. Kaže Sveti Silvan Atonski, drži svoj um u adu i ne očajavaj. Drži svoj um u smrti. Jer smrt je nešto što kaže potpuno izvjesna za svakog od nas. I onda itekako je a šta je smrt? Ona je samo jedan zbir naših odgovora na svaki dan. Zbir. Znači, da ćete, kaže, odgovor za svaki dan, kaže Gospod. Upravo je to. Odgovor za svaki dan. I zavisno od kvaliteta naših dnevnih odgovora, od naše odgovornosti, jer odgovor je odgovornost, od naše odgovornosti hrišćanske, zavisi naše spasenje i naš život, kvalitet našeg života. Mi se borimo za bolji život. Bolji život. A bolji život je život sa darovima. Ne ovim zemaljskim, za bolji život hoćemo li imati ovo ili ono, nego hoćemo li biti istinski pravi ljudi, hoćemo li ispuniti svoje životno naznačenje, hoćemo li biti u blizini svoga tvorca ili ćemo biti daleko ili ćemo biti okrenuti od njega. To je pitanje koje svako od nas mora svakoga dana da sebi da postavi. Svakoga dana. I onda neće biti velikog i malog grijeha. Onda neće biti, nego će svaki biti veliki. Svaki. I trudit ćemo se da čistimo svoju dušu, da ne bismo došli, da ne bismo zapustili svoju dušu i da ne bi onda probio korov. I ako probije korov, onda ne možete. Tako dnevno ne trijebite svoju dušu. Dnevno. Kao što kaže kad se trebi korov iz bašte. Ako ne trebite, ne možda rodi dobar rod. Tako i duša. Ako se dnevno, i zato je potrebno da čovjek se redovno ispovijeda, da se bukvalno drži onoga što piše i što mu crkva govori. I onda će njegov život biti kvalitetniji, onda će biti jači, onda će moći iskušenja, ovo što smo imali pitanje, da li iskušenja mogu da budu veća od blagodati Božjih. Sigurno da ne mogu, za onoga koji je utemeljen. Ne može to što biti, da, ne može ne postoji bremena iskušenja koje čovjek ne može da podnese. Ako je što kaže ukorijenjen u Bogu. Ne postoji. Zato su mučenici tako olako. Evo, imamo ih sad u ovom pitanju zadnje. Su olako. Ništa. Ako treba moja glava da bi pokazao vjernost Kristu, evo je. Jer mi ti ne uzimaš glavu. Ti mi daješ mi iako si moj neprijatelj, daješ mi svetost života. Tako da ozbiljna stvar. Ljudski život. Vrlo ozbiljno. Kad je Bog toliko zainteresovan, po tome se vidi. Bog je toliko zainteresovan za svakog od nas. Zato što, vidite koliko svako od nas kad malo počne da rasuđuje o sebi, šta mu se dešavalo i tako, vidi kako ga neko vodi kroz život. Neko, postoje neka ruka koja ga jednostavno mu... I čak i kad je bolest, i kad je nevolja, kad mu umre neko, i kad nekoga dobije, kad dobije dijete, kad sve to ima takvu jednu, ima jednu duboku logiku. I to je znak brige Boga o čovjeku. I kad je Bog u stalu, kad nas toliko ima i ono svakome vodi računa, onda je stvarno naš život vrijedan. Kad sad on, što kaže, nema Bog, ništa nema važnije, nema ništa čime da se bavi, nego se bavi svakom od nas pojedinačno. Kao da nema pametnijeg posla. Ali nas voli i on nema, on ima pametnijeg posla, imao bi, ali nas voli i on hoće do kraja da bude odgovoran. Bog da bude odgovoran. On je taj prvi koji odgovora. Da ispuni ono što je obećao. I da on praktično da on pokaže svoje povjerenje koje nam je dao. Povjerenje da budemo njegovi. I koje nam je opet dao. Iako smo ga jednom izigrali i faulirali, kako bi rekao vladika Tanas. Faulirali.
Oče Radomire, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je gost bio protojerej Radomir Nikčević, šef kabineta visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija i direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.